Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកសាមនិងប្រជាសាលម៉ាន់នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងខាងការពារប្រទេសមានទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារលោកទីលសិនបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងលក់អាវុធអាមេរិកឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានន័យថាជាការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលអ៊ីរ៉ង់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្លាប់ពួកអ្នកស្រុកនិងពួកអ្នកប្រឆាំងពួកជាអាឌីសក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ដល់ថវិកា1លានដុល្លារដល់ឃុំសង្កាត់បើគណៈបកនេះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោយមានជំនឿថាខ្លួនឯងឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចមិនហែកក្បួនឃោសនាធំដុំនោះទេនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចមិនធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រជើរសាល់ម៉ាន់ប៊ីនអាប់ឌុលឡាស៊ីសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងលោកប្រធាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រុំបានចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានទឹកប្រាក់ជិត110ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយោធានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាខាងកិច្ចការពារប្រទេសនេះដែលចូលជាធរមានជាបន្តជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងបណ្ដាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះទៅលេខាដើម្បីពង្រឹងភាពដៃគូខាងយោធានិងខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយមានរូបមន្តទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទី2ខាងកិច្ចការពារប្រទេសដែលមានជម្រើសមានទឹកប្រាក់រហូតដល់350ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខនៅពេលជួបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រាជទេយ្យមូហាម៉ាត់ប៊ីនណាយាហ្វនៅឯសន្តិការមួយក្នុងទីក្រុងរយ៉ាតលោកត្រឹមបាននិយាយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អប្រសើរណាស់ការងារដោយលោកបានថ្លែងយោងដល់ឱកាសបង្កើតការងារដែលកិច្ចព្រមទាំងនេះផ្ដល់ឲ្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីពេលមុននេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងការការពារប្រទេសនឹងបង្កើតឱកាសថ្មីៗសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ានិងគាំទ្រការងារថ្មីៗរាប់ម៉ឺននៅក្នុងឧស្សាហកម្មខាងការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះរបស់សេចក្តីមានក៏បាននិយាយដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះនឹងជួយប្រទេសទាំងពីរឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានៃការគំរាមកំហែងដល់ពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងគ្រឿងអាវុធមានទឹកប្រាក់100ពាន់លានដុល្លារដែលបានត្រូវចុះលេខាការពីថ្ងៃសៅរ៍រវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាជាការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់នោះថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចការរួមគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងរយ៉ាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយសមាភិកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាដែលអាជូបែលោកធីលសិនបាននិយាយថាកិច្ចប់ខាងកិច្ចការភាពប្រទេសនេះមានន័យសម្រាប់ជួយដល់សន្តិសុខក្នុងរយៈពេលយូររបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកទាំងមូលលោកធីលសិនបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវចុះទៅលេខានៅចំពោះមុខឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងការគំរាមកំហែងតែទិននឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលមាននៅគ្រប់ខាងទាំងអស់នៃព្រំដែនរបស់ប្រទេស អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរបាយការណ៍ពីផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនិយាយថាពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រហារជីវិតជនស៊ីវិល19នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលកុមារ2នាក់ផងក្រោយពីបានចាប់ពង្រត់ពួកគេពីភូមិមួយដែលបានត្រូវគិតថាស្ថិតនៅក្រោមការជ្រួតជ្រាបរបស់ពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងពួកជីអាឌីសគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីល្អិតល្អន់តែបន្តិចបន្តួចហើយគ្មានអត្ថាធិប្បាយអំពីការសម្លាប់ពួកជនទាំងនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពីសំណាក់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលឃ្លាំមើលការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការសម្លាប់ជនទាំងនេះបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅចន្លោះទីក្រុងរ៉ាកាដែលពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយកធ្វើជារដ្ឋប្រធាននីរបស់ពួកវានៅទីក្រុង Deir ez-Zor អង្គការ Observatory ក៏បានរាយការណ៍ដែរថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់បានយុទ្ធជនប្រឆាំងនឹងពួក Jihadists 3នាក់នៅក្នុងការឆ្មក់ចូលលុកនោះគេមិនបានដឹងអំពីជោគវាសនាជនទាំង3នាក់នេះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែរូបថតមួយហាក់ដូចជាបង្ហាញថាពួកគេចិត្តត្រូវប្រហារជីវិតពួករដ្ឋអាញាអ៊ីរ៉ាក់និយាយថានៅពេលដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចុះថមថយហើយពួកនេះនៅតែបាត់បង់ដែនដីថែមទៀតក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ពឹងពាក់លើការលក់វត្ថុគ្រប់បែបយ៉ាងដែលពួកវាអាចលក់បានក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងតុលាការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការសាកសួរចម្លើយពួកសមាជិករដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវចាប់ខ្លួនដោយពួករដ្ឋអាជ្ញាបង្ហាញថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ជូនទំនិញទៅលក់ក្នុងទីផ្សារអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងសក្តិសង្គមឲ្យបានកម្រៃឆាប់ៗដើម្បីបន្តធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួកវាតទៅទៀតមានមនុស្សយ៉ាងស្ដេចណាស់141នាក់ដែលភៀសចានជាពួកទាហាននៃកងទ័ពជាតិលីប៊ីរបស់បារោះមានអំណាចខ្លាំងគឺឧត្តមស្នេហ៍ខាលីហ្វាហាហ្វតាបានត្រូវសម្លាប់ការពិធីសុខនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសលីប៊ីនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមជីវពលនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះគឺលោកអាក់ម៉ាត់អាល់មីសម៉ារីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Black Ashanti បានត្រូវធ្វើឡើងដោយពួកជីវពលមួយស្មោះត្រង់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាតិហៅកាត់ថា RNA នៅក្នុងទីក្រុង Tripoli គ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Almis Marie បាននិយាយថាពួកទាហានបានវិលត្រឡប់មកពីការធ្វើភូហយុទ្ធាយុទ្ធទី1ពួកគេគ្មានអាវុធទេទាហានភៀសចានបានត្រូវប្រហារជីវិត
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មានដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រកាសថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018លោកនឹងលុបក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចោលនិងផ្ដល់ថវិកាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់$10,000,000ទៅឲ្យឃុំសង្កាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍភូមិឃុំដោយខ្លួនឯងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចចំអកថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាការសន្យាដែលមិនអាចទៅរួចកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយ
ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្ងៃដំបូងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានប្រកាសប្រាប់អ្នកគាំទ្រជាច្រើនពាន់អ្នករបស់ខ្លួនថានឹងលុបចោលក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងបន្ថែមថវិកាជាតិក្នុងមួយឃុំឲ្យដល់$1,000,000ប្រសិនបើបក្សខ្លួនជាប់ឆ្នោតមុនការដង្ហែក្បួនឃោសនាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបរាប់ពីគោលនយោបាយអាទិភាពទាំង5ចំណុចរបស់បក្សដោយរំពឹងថាខ្លួននឹងជាប់ឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសនាឆ្នាំ2018ខាងមុខថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រដល់កំពុងឈរចាំត្រៀបត្រាដើម្បីហែកក្បួនលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាគោលនយោបាយដែលនឹងផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាចំនួន $500,000ទៅតាមឃុំនីមួយៗក្នុងមួយឆ្នាំនឹងត្រូវដំឡើងរហូតដល់$1,000,000អាមេរិកប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោត មេបកជំទាស់រូបនេះបានបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ានធានាពីការទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នីមួយនេះមួយដោយយងលើថវិកាជាតិដែលកម្ពុជាកំពុងតែមាន
ថវិកាជាតិបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រហែលជា 5,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះ 5,000 លានដុល្លារនេះបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលយើងផ្ដល់ឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយជាមធ្យមកន្លះលានដុល្លារទូទាំងប្រទេសយើងមាន 1,646 ឃុំសង្កាត់ដូច្នេះយើងចំណាយថវិកាអស់តែ 823 លានដុល្លារទេក្នុងចំណោមថវិកា 5,000 លានដុល្លារចេញពីថវិកាជាតិ 5,000 លានដុល្លារថវិកាថ្នាក់ជាតិនៅសល់ 4,177 លានទៀតគឺច្រើនណាស់បងប្អូននៅតែច្រើនអញ្ចឹងបាទ
លោកកឹមសុខាបន្ថែមថាគោលនយោបាយដែលនឹងផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាចំនួន500,000ដុល្លារទៅតាមឃុំនីមួយនីមួយក្នុងមួយឆ្នាំនឹងផ្ដល់ឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ
ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំសង្កាត់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវលំឬបណ្ដាញទឹកជាដើមនោះគឺថវិកាជាតិកន្លះលានដុល្លារនឹងផ្ដល់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនតែហ៊ានទទួលធ្វើទេបងប្អូនបើយើងទទួលធ្វើបានទុកក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទតែ
នោះចោលនោះចោល
គណៈបកនយោបាយនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្ងៃទី1នៃការឃោសនារយៈពេល14ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបើកយុទ្ធនាការដង្ហែនឹងឃោសនាការបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងថ្ងៃឃោសនាដំបូងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនពាន់នាក់ខណៈដែលគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនជ្រើសយកការជួបជុំនៅកោះពេជ្រដោយលោកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុខាគឺជាការសន្យាដែលមិនអាចសម្រេចបាន
ការលើកឡើងរបស់គាត់នេះជាការកម្លាចិត្តរបស់សមាជិករបស់គាត់ហើយចំពោះថវិកាដែលថាឲ្យមកឃុំ1លានដុល្លារពីមុន500,000ឥឡូវនេះឡើងដល់1លានហើយប្រហែលជានៅកន្លះខែទៀតឬមួយក៏ដល់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018នេះប្រហែលជាឡើង2លានឬ3លានមកឃុំហើយចឹងវាស្រួលឡើងមកហ្នឹងវាស្រួលបាទក៏ប៉ុន្តែអាធ្វើនឹងវាមិនស្រួលដូចថាទេខ្ញុំយំយល់ថាมันអាចជាទីសង្ឃឹមបានទេ
គោលនយោបាយអតិភិប5ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្សាយជាសាធារណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017មានដូចជាការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ដល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋការបង្កើតសហគមន៍ផ្ដល់យោបល់វិដំឡៃនិងចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាក្នុងឃុំសង្កាត់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការអភិវឌ្ឍដោយការពីកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនចុះហត្ថលេខាលើការវិនិយោគឬសម្បត្តិណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋការផ្ដល់សេវាសាធារណៈឬលិខិតស្នាមផ្សេងៗដោយមិនរើសអើងដោយស្អាតស្អំនិងទាន់ពេលការការពារសន្តិសុខដោយពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងលើកកម្ពស់ការងារនគរបាលដើម្បីឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្មានគ្រឿងញៀននិងគ្មានអំពើហិង្សាការធ្វើវិមជ្ឈការអំណាចការធ្វើវិមជ្ឈការថវិកានិងវិមជ្ឈការសេវាសាធារណៈក្នុងវិស័យអតិភិបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានសម្រេចថានឹងមិនហែកក្បួនឃោសនាជាដុំកំភួននោះទេតែមានដឹកនាំគណៈបកនេះនិយាយថាគណៈបកខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់បានមកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសាយឈុំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកនៅក្នុងការជួបជុំនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកោះពេជ្រថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងបន្តឈ្នះដើម្បីគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់បន្តទៀតដោយហេតុគណៈបកកាន់អំណាចមានគោលនយោបាយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅនិងការការពារឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីលោកសាយឈុំអនុប្រធានគណៈ បកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថា
គណៈបកយើងទៅពីនេះថ្លែងថាដោយមូលហេតុមួយយើងមានគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវដែលឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននិងក្របជាមួយថាភាពជាក់ស្ដែងនៃការបន្តអភិវឌ្ឍសង្កាត់តទៅមុខទៀត
លោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យហើយគណៈបកនេះមានធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ការងារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំឃុំសង្កាត់លោកបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងបកពីលើដល់ក្រោមដែលធ្វើឲ្យគណៈបកនេះខ្លាំងនិងឈានទៅទទួលបានជ័យជំនះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017មានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបានដាក់បេក្ខជននៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំង1646រីឯគណៈបកដទៃទៀតគឺមានដូចជាគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិនិងគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាដើមបានដាក់បេក្ខជនដោយចន្លោះក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ខ្លួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានធ្វើការហាយក្បួនឃោសនាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតនៅរាជធានីនោះទេគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជិត40ឆ្នាំមកនេះបានដាក់ចេញកម្មវិធីគោលនយោបាយដែលមានចំនួន13ចំណុចដើម្បីទាញការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតយោងតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលដែលផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់គណៈបកឲ្យដឹងថាចំណុចសំខាន់នៃគោលនយោបាយទាំងនោះរួមមានប្រជាកសិករទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋដើម្បីធានាការបង្កើនផលិតកម្មនិងការរកទីផ្សារសម្រាប់លក់កសិផលដោយមានតម្លៃសមរម្យប្រជាជនគ្មានដីឬខ្វះដីនិងទទួលបានដីសម្រាប់សង់លំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលតាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមកិច្ចប្រជាជនគ្រប់រូបទទួលបានសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺកាន់តែប្រសើរតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋប្រជាជនក្រីក្រនិងអ្នកខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានសេវាពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគណៈបកកសាងឃុំសង្កាត់ជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជាឃុំសង្កាត់ប្រកបដោយសន្តិភាពក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្ដល់ការយល់ឃើញខុសៗគ្នាចំពោះលទ្ធភាពនៃការឈ្នះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះលោកវ៉ាតសុភីបវ័យ37ឆ្នាំមកពីខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នាថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ធ្វើឡើងដោយបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនាំជោគជ័យមកដល់គណៈបកនេះ
តាមជាក់ស្ដែងឃើញជាក់ស្ដែងគេថាគាត់កសាងតាមផ្លូវតាមអីចឹងណាឃើញមើលជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយផ្លូវជាតិតឡារៀននេះគាត់ចេះទាំងសពបែបសពយ៉ាងចឹងណាតែសង្ឃឹមថាជាឈ្នះ
អ្នកស្រីសឹមនីវ័យ60ឆ្នាំអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ទៀតនិយាយថា
មើលទៅឃើញគាត់ជួយធ្វើផ្លូវធ្វើអីយ៉ាងដែរណាខាងចៃសង្កាត់ហ្នឹងចា
ដោយឡែកអ្នកស្រីអឿស្រីនាងវ័យ41ឆ្នាំអ្នកលក់ដូរនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៅរាជធានីយល់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាព្រោះការបោះឆ្នោតនេះនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅឃុំសង្កាត់អ្នកស្រីមិនអាចបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណានោះទេតែអ្នកស្រីចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបដឹកនាំក្នុងឃុំសង្កាត់ដើម្បីជួយស្ដារជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកលំបិន
ចង់បានផ្លាស់ប្ដូរអូនពួកឯងយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងឲ្យវាចម្រើនណាអូនចាកុំឲ្យវាមានវាពិបាកពេកឥឡូវស្រុកខ្មែរវាពិបាកច្រើនណាអូន
គូប្រជែងខ្លាំងខ្លារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវគេដឹងថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកដែលកើតចេញពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខានេះបានធ្វើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់22កៅអីនៅសភាជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ2013អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមីនីថ្លែងថាគណៈបកធំធំពីរដែលមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភានេះមិនទាន់អាចបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃការឈ្នះការបោះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីបានទេដោយសារបកទាំងពីរនេះមានហានិភ័យរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ការគៀងគកម្ចាស់ឆ្នោតលោកនិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់មានអ្វីថ្មីសម្រាប់ការឃោសនាហើយជារឿយៗប្រើការគម្រាមកំហែងរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបានរងការកេងចំណេញខាងនយោបាយពីគណៈបកតូចៗដែលបានវាយប្រហារលោករដ្ឋាភិបាលដោយសេរីក្នុងពេលគណៈបកប្រឆាំងរងគំនាបដោយបញ្ហាប្រឈមនានាដោយជាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំគណៈបកជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបករបស់លោកថ្លែងក្នុងន័យដើមថា រយៈពេល38ឆ្នាំមកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសពុះពៀនជ័យជំនះនៅឧបសគ្គនិងការលំបាករាប់ម៉ឺនជំពូកសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនដែលបាននាំប្រទេសជាតិឲ្យចេញផុតពីស្រមោលនៃអតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតនិងឈឺចាប់បំផុតមកកាន់សម័យកាលថ្លៃថ្លាដែលពុះពេញដោយក្តីសង្ឃឹមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ខុសពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះមន្ត្រីគណៈបកអះអាងថាគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចដែលធ្លាប់ជាគណៈបកកាន់អំណាចនោះបានសម្រេចបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមជំនួសវិញលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីមពេចពុំមានគម្រោងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះគណៈបកក្រុងចំណាយពេលវេលានិងថវិកាទៅធ្វើការឃោសនានៅតាមបណ្ដាខេត្តជាទីដែលគណៈបកជឿថាមានអ្នកស្រឡាញ់រាជានិយមច្រើននេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនស៊ុនពេជ្រលោកញ៉ែប៊ុនចិនអនុប្រធាននិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ុនពេជ្របានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកលោកបានបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក្រោមរាជវត្តមានរបស់សម្ដេចក្រមព្រះប្រធានគណៈបកដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ700នាក់លោកបន្តថានៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការដែលមានរយៈពេល14ថ្ងៃនេះគណៈបករាជានិយមនឹងផ្ដោតការឃោសនារបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងទីជនបទចំណែកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកនឹងទុកលទ្ធភាពឲ្យមន្ត្រីនៅតាមសង្កាត់រៀបចំដោយខ្លួនឯង
យើងអត់មានគម្រោងហែក្បួនអីទេនៅក្នុងជាគោលការណ៍របស់គណៈបកហ្មងប៉ុន្តែយើងបើកភាពទូលំទូលាយជូនដល់ក្រុមប្រសាសង្កាត់ដែលនៅព្រំពេញហ្នឹងបើលោកចង់ហែយើងសូមឲ្យគាត់ទៅអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់កជបហើយនឹងអាជ្ញាធរទៅហើយយើងជួយឧបត្ថម្ភគាត់ទៅតាមដែរអ្វីដែលគាត់ចង់ហែ
យុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំបើកយុទ្ធនាការនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនពាន់នាក់ច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីបានកំណត់ឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយអាចហែកក្បួនឃោសនាតែ2ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត14ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនានិងនៅថ្ងៃបិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាមុននឹងការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនស៊ុនពេជ្រលោកញ៉េប៊ុនចិនបានដឹងដែរថាមូលហេតុដែលគណៈបកពុំមានរៀបចំការឃោសនាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែគណៈបកពុំមានបេក្ខជនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងនៅគ្រប់សង្កាត់និងមានថវិកាមិនគ្រប់គ្រាន់លោកថាគណៈបកចង់ប្រើប្រាស់ថវិកានិងពេលវេលាសម្រាប់ឃោសនានៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគណៈបកសង្ឃឹមថាមានអ្នកគាំទ្រច្រើន
ខេត្តមួយចំនួនដូចជាព្រៃវែងកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំបាត់ដំបងបទីមានជ័យសៀមរាបអីនេះគឺតែកលុងរាជធានីទាំងអស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរាជធានីភ្នំពេញមិនចាញ់រាជធានីភ្នំពេញទេមានតែលើពីព្រោះរាជធានីភ្នំពេញគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនណាគាត់ទៅតាមនេះទៅតាមមនុស្សចេតនាមកប៉ុន្តែនៅតាមជនបទប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងសុខដុមរមនាក្នុងរាជការរាជាណាចក្រនោះពីចំនួនប្រកោណាមកឥឡូវហ្នឹងគឺវានៅស្ថាប័នកម្ពុជាគណៈបកមួយគណៈបកផនពេដែលដឹកនាំដោយលោកកម្ពុជាហ្នឹងគឺអាចនឹងរកមជ្ឈបាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចឲ្យរស់រាន់ដែលមានបានដោយសម័យសង្គមរាជនិយមអញ្ចឹង
លោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការដែលគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រមិនឃោសនានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាចមកពីគណៈបកដឹងថាខ្លួនបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងលោកបន្តថាដោយសារតែមានការបែកបាក់នៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួននោះគណៈបកហ៊ុនស៊ុនពេជ្រក៏អាចនឹងពិបាកក្នុងការរកសម្លេងគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរ
ហើយទីទៀតការក្រំតែយកគោលនយោបាយទៅនិយាយឲ្យប្រៀបធៀបឲ្យមើលទៅឲ្យជានិយមនោះអាចខ្ញុំគិតថាមិនខុសអីពីគណៈបកប្រជាជនដែលចេះតែប្រមអមនុស្សមើលទៅ7អ្នកតារាដែលមនុស្សភាគច្រើនកើតមិនទាន់7អ្នកតារាផងពលានហើយក៏មិនដឹងថា7អ្នកតារាទៀតស្អីដែរអញ្ចឹងទៅជាប្រវត្តិគឺបបាក់ទីយ៉ាងហ្នឹង
ក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1ឆ្នាំ1993គណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្របានឈ្នះឆ្នោតនិងបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនពំប្រំទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2ក្នុងឆ្នាំ1998គណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្របានចាញ់ឆ្នោតគណៈបកប្រជាជននិងបន្តបាត់បង់សម្លេងគ្រប់គ្រងរហូតពុំទទួលបានអាសនៈតតិសោះនៅក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងចាកាតាថ្មីដែលយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកប្រកបប្រកាសឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមគ្រប់ដណ្ដប់នយោបាយនិងសង្គមនោះមានដឹកនាំអង្គការសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកបានចេញមកអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្រឲ្យតម្លៃទៅលើសេរីភាពសាសនាការស្ដារនេះជាតំណមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលជាតំណាងនៃជនជាតិភាគតិចនឹងកាន់សាសនាចម្រុះដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអន្តរសាសនាមួយរៀបចំឡើងដោយសម្ព័ន្ធអារិកសូរូបាយូកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងធំទី2នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីទីក្រុងយ៉ាកាតាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបុគ្គលិកសន្តិសុខទូគីបានវាយប្រហារទៅលើបាតុករគឺជាភាពចលាចលយ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃសុក្របានសន្យាថានឹងបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតដ៏ម៉ត់ចត់មួយទៅលើអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះលោក Tom Shannon អនុរដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានជួបកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតទុរគី Sekdek Kilic ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះ Secretary ថ្លែងការនោះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងពីកង្វល់អំពីហេតុការណ៍ទាំងនោះក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គាររវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខទុរគីនិងបាតុករនៅខាងក្រៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទុរគីក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រធានាធិបតីទុរគី Recep Tayyip Erdogan ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រេស៊ីលកំពុងចាប់ប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Michel Temer ពីបទពុករលួយនិងការធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះបើតាមលិខិតចេញដោយតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃសុក្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.